Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 3 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនដឹងដឹងពីជំនួបរឿងរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌អាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនៅ DC ទេបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខបារាំងប្រឈមការជាប់គុកដោយសារសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter សហរដ្ឋអាមេរិកជួបប្រទះនៅវិបត្តិថ្នាំញៀន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីតុលាការចោទប្រកាន់មន្ត្រីសាលារាជធានី2នាក់ពីបទពុករលួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តជំរុញឲ្យសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថ្លែងពីគោលនយោបាយទៅកាន់សភានិងប្រទេសអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកមិនបានដឹងពីជំនួបរវាងលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពីពេលនោះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅទីលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលសួរថាតើលោក Session ឯអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី Sergey Kislyak បានជួបគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅដែរឬទេលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនបានដឹងអំពីជំនួបនោះទេលោក Session បានថត់នៅក្រោមការពិនិត្យដ៏តឹងរឹងបំផុតបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញឲ្យដឹងថាលោកបាននិយាយជាមួយបេសកជនរុស្ស៊ីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2ដងខណៈដែលលោកបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ខណៈដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកផងលោក Session បានជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sergey Kislyak កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅនៅខាងក្រៅសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងម្ដងទៀតនៅខែកញ្ញានៅឯការិយាល័យនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ជំនួបនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុងចម្រាស់លើការចាប់ប្រកាន់ថារុស្ស៊ីអាចមានការជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ជ័យជំនះដល់លោកត្រាំហើយជំនួបទាំងនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវនៅក្នុងសភាអាមេរិកឲ្យលោកដកខ្លួនចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាចំនួន2នៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះការិយាល័យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមិនមែនជាទីប្រឹក្សាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោកស្រី Marine Le Pen បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខរបស់ប្រទេសបារាំងអាចប្រឈមការជាប់គុករយៈពេល3ឆ្នាំហើយនឹងការផាកពិន័យជាប្រាក់ $79,000លើការចុះផ្សាយបណ្ដាញសង្គម3ដែលលោកស្រីឡាប៉ែនបានធ្វើនៅឆ្នាំ2015ដែលបង្ហាញរូបភាពនៃការសម្លាប់ដល់ប្រិយផ្សាយរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដល់អភិឯកសិទ្ធិសភារបស់លោកស្រីដែលជាសមាជិកសភាស្ដាំនិយមចេញពីដែលបានចេញផ្សាយរូបភាពហិង្សានោះលោកស្រីឡាប៉ែនបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាហេតុផលខាងនយោបាយហើយបាននិយាយទៀតថាការនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំបានបញ្ជូនរូបថតដល់ប្រិយផ្សាយរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម2ឬ3សន្លឹកហើយបាននិយាយថានេះជាពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ញុំប្រកាសប្រឆាំងនឹងភាពប្រិយផ្សាយនេះ ហេតុអ្វីស៊ើបអង្កេតខ្ញុំហើយមិនស៊ើបអង្កេតអ្នកដទៃនោះខ្ញុំជាសមាជិកសភាហើយខ្ញុំប្រកាសប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទូនីតិរបស់ខ្ញុំជាសមាជិកសភានៅឆ្នាំ2015លោកស្រីឡាប៉ែនបានចុះផ្សាយរូបថតនៅប្រព័ន្ធ Twitter ពីពួកជីហាតបានកាត់ក្បាលលោក James Foley អ្នកកសែតអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីអ្នកកសែតរូបនោះបានប្រៀបធៀបគណៈបរណសេជាតិដែលជាគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីឡាប៉ែនទៅនឹងអង្គការភេរកម្មក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង60ឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2015មនុស្សជាង 52,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនលើសចំនួនដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ត្រួតត្រាថ្នាំណាកូទិករបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Brownfield បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍នោះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាននិយាយថាតម្រូវការមិនគួរឲ្យជឿជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីន 100% ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកបាននិយាយថាថ្នាំញៀនហេរ៉ូអ៊ីនពី90ទៅ94%ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីប្រទេសមិចស៊ីហើយ 24% មកពីប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយនៅសេសសល់ប្រហែលពី4ទៅ6%មកពីទ្វីបអាស៊ីជាពិសេសមកពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានសហគមន៍ក្រុមគ្រួសារតំបន់និងទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងប្រឈមការផ្ទុះឡើងនៃការកើនឡើងនៃបញ្ហាថ្នាំញៀនហ្វាន់តានីលហើយនឹងប្រភេទថ្នាំញៀនផ្សេងៗទៀតនៅពេលឥឡូវនេះលើសពីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការមិនប្រើប្រាស់ទំនិញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធការពារកំជួយផ្លោងមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែថាតើចិននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយមិនប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនខ្លួនឯងនោះកំពុងបង្ហាញថាជាសំណួរដ៏លំបាករួចទៅហើយគេទាំងអស់គ្នាមិនយល់ស្របថាការធ្វើពហិការនេះជាដំណោះស្រាយនោះទេបន្ទាប់ពីការព្រមព្រៀងរៀងក្រុមហ៊ុន Lotte Group និងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យឆ្លើយតបដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយបានអំពាវនាវឲ្យពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញធ្វើពហិការមិនទិញទំនិញរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលចិននិយាយថាខ្លួននឹងគាំទ្រអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយអះអាងថាប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មមួយដែលបើកចំហនិងមិនលំអៀងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងជាអ្វីដែលប្រទេសនានាចង់បានអត្ថាធិប្បាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងត្រូវបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបាននិយាយថារដ្ឋបាលថ្មីនេះអាចនឹងអនុលោមទៅតាមបទបញ្ញត្តិរបស់អង្គការពិភពលោកនោះទេដោយវិនិច្ឆ័យថាបំពេញទៅនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានបញ្ជូនរវិកពាណិជ្ជកម្មជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនទៅកាន់សភាហើយអ្នកសរសេរឯកសារនោះបានបដិញ្ញាថានឹងប្រកាន់ជំហររឹងមាំជាងមុនទៅលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ចិនថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនទៀងទាត់ដូចជាកឡុករូបិយប័ណ្ណនិងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាលោកចង់ចរចាឡើងវិញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីកហើយនិងប្រទេសកាណាដា
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពីខែក្រោយពីអង្គការអន្តរជាតិមួយបានចេញរបាយការណ៍ថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេនៅក្នុងអាស៊ាននោះមន្ត្រី2នាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនពីបទអំពើពុករលួយលោកអិតសធឿននៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ និងឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ2នាក់ពីបទពុករលួយបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីទាំង2នាក់និងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់តុលាការនេះបើយោងតាមមន្ត្រីនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាប្រិរិយអញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃប្រហោះថាមន្ត្រីទាំង2នាក់មានឈ្មោះរតបូរីប្រធានការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងឈ្មោះមីវណ្ណរំជាមន្ត្រីការិយាល័យវិនិយោគនៃទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគនៃសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផានាឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាកសួរពីនិតឯកសារនិងផុសតាងនៅថ្ងៃប្រហោះព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសៀងសុកបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរដោយចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរពីបទវិតិក្រមតាមមាត្រា592និង593នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងមាត្រា32នៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយបានសម្រេចបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបសួរដើម្បីຈັດការបន្តអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីបានបញ្ចប់ការសាកសួរនិងពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរលោកពេជ្រវិជ្ជធរបានសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជនត្រូវចោទទាំងពីរតាមបទចោទដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនតាមនីតិវិធីមន្ត្រីទាំងពីរនាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយុនទៀងដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើករណីនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាលោកពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតថាមន្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយក្នុងករណីអ្វីនិងចំនួនទឹកប្រាក់ប៉ុន្មាននៅឡើយទេលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអះអាងថាករណីនេះគឺជារឿងបុគ្គលដែលនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងការងារសាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេលោកថាសាលារាជធានីក៏ពុំមានចំណាត់ការឬការត្រួតពិនិត្យអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេក្រោយមានករណីនេះ
ដូចជាអត់អីពាក់នេះផងព្រោះនេះជាមានបុគ្គលថានេះជាការទៅបោះខាង ECU លោកគិតថា
លោកព្រៀបកលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការលើមន្ត្រីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជារឿងល្អទោះយ៉ាងណាលោកថាការអនុវត្តច្បាប់នៅពុំទាន់បានល្អនៅឡើយដោយលោកជំរុញឲ្យបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងបន្ថែមទៀត
គាត់ត្រូវបង្កើនការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងតែទៀតហើយកាត់បន្ថយការយោគយល់កាត់បន្ថយការអនុគ្រោះព្រោះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់ថាមិនអនុគ្រោះទេពីរដ្ឋបាលតាមកន្លងមកយើងឃើញបានទៀតកលរដ្ឋនៃការអនុគ្រោះ
កាលពីខែមករារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅឆ្នាំ2016ដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាទទួលបាន21ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុនិងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី156ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន176ដែលត្រូវបានសិក្សាពិន្ទុនិងចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្លាំងដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសធឿន VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅរដ្ឋ Connecticut ក្រុមពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមប្រមាណ100នាក់នឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិករដ្ឋសភាម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសហគមន៍នេះបានឆ្លងកាត់ការជួបពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខាងមុខនេះហើយនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនដោយសភាអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីលោក Chris Murphy សមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់ប្រចាំរដ្ឋ Connecticut មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់មួយស្តីអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះដែលមានឈ្មោះថា The 21st Century Cures Act
ត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តកាលពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចំណាយថវិកាជាតិចំនួន1000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលតាមរដ្ឋលុបបំបាត់ការញៀនអភៀនហើយទប់ស្កាត់និងព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋជនជាតិភាគតិចមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនៅរដ្ឋ Connecticut នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះដើម្បីពន្យល់អំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនិងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមលើតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋនៃសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រី Mary Scully ប្រធានគម្រោងនៃសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរនៅរដ្ឋ Connecticut ដែលបានផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់របស់សហគមន៍ក្នុងការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Chris Murphy គឺដើម្បីសួរសំណួរដ៏សំខាន់មួយដែលផ្ដោតទៅលើការខ្វះការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សហគមន៍ភាគតិចនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
So we're talking to him about how we need disaggregated data.We need community health workers and we need
យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអំពីការខ្វះទិន្នន័យស្រាវជ្រាវខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃសហគមន៍របស់យើងយើងត្រូវការអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនៅតាមសហគមន៍ហើយយើងត្រូវការសេវាភាសាបកប្រែប្រសើរជាងនេះយើងក៏ចង់សួរថាតើថវិកាដែលទទួលបានពីការស្នើច្បាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះនឹងមកដល់សហគមន៍របស់យើងដោយរបៀបណា
លោកស្រី Mary Scully បានបន្ថែមទៀតថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខ្មែរឡាវនិងវៀតណាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាក្រុមមនុស្សដែលមានអត្រាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺបាក់ស្បាត់និងជំងឺតានតឹងផ្លូវចិត្តខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែសេវាថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសហគមន៍ភាគតិចនេះទទួលបាននៅមានកម្រិតទាបបំផុតដោយសារតែការខ្វះខាតថវិកាឧបត្ថម្ភដល់អង្គការបម្រើតាមសហគមន៍និងការខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីអ្នកតាក់តែងច្បាប់អំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះលោកស្រីបានថ្លែងថា
So people couldn't get good mental health care
ដូច្នេះហើយមនុស្សជាច្រើនមិនអាចទទួលបានសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តដ៏ល្អហើយអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តក៏មិនទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដែលសមស្របសម្រាប់ការងារចម្បងរបស់ពួកគេដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Chris Murphy បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅចំពោះមុខព្រឹទ្ធសភានាពេលកន្លងទៅថាសេចក្តីស្នើច្បាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តនេះនឹងពង្រឹងច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពអាមេរិកផ្តល់សេវាសុខភាពខាងរូបរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យស្មើភាពគ្នាលោកថាពលរដ្ឋនឹងទទួលបានការថែទាំសុខភាពបន្ថែមទៀតនឹងកាន់តែល្អជាងមុនតទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះ VOA បានរាយការណ៍នេះពេលកន្លងទៅថាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តមានពាក់ព័ន្ធគ្នានឹងជំងឺខាងសុខភាពរូបរាងកាយបើធៀបនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទូទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងអាចមានអត្រាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2ទ្វេដងមានអត្រាភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត7ដងនឹងមានអត្រាជំងឺបាក់ស្បាត15ដងខ្ពស់ជាងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទូទៅតាមរយៈការជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Murphy នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះលោកស្រី Mary Scully ដែលជាអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍សង្ឃឹមថានឹងមានការផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់អង្គការសុខភាពតាមសហគមន៍និងដល់អ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរជាងនេះជាពិសេសដល់សហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអាស៊ីអាគ្នេយ៍រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងសន្ទរកថាលើកដំបូងរបស់លោកនៅខាងមុខសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានគូសសង្កត់ពីសេចក្តីលំអិតនយោបាយដែលមានគោលបំណងបង្រួបបង្រួមប្រទេសដែលបានបែកបាក់បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដល់ល្វីងជូចត់នៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA បានពិនិត្យមើលសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាមួយពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានចែករំលែកការគិតរបស់ពួកគេពីសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Haras Arabasadi រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាយប់សម្រាប់កីឡា bowling នៅក្នុងទីក្រុង Holmes រដ្ឋ Pennsylvania ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30នាទីខាងក្រៅទីក្រុង Philadelphia ដែលជាអតីតរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក កីឡាប៊ូលីងបានចាប់ផ្ដើមហើយសន្ទរកថាដោយប្រធានាធិបតីត្រាំទៅកាន់សភានិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងដែរ
All the nations of the world friend or foe will find that America is strong
ប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកមិត្តភ័ក្តិឬគូសត្រូវនឹងដឹងថាប្រទេសអាមេរិកខ្លាំងប្រទេសអាមេរិកមានមោទនភាពហើយអាមេរិកមានសេរីភាព
ក៏ប៉ុន្តែដូចជាពួកមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតផ្សេងទៀតដែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់គ្នាពីខ្លឹមសារសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Brian Gallagher ជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថា
ដើម្បីនាំប្រាក់និងការងារមកប្រទេសអាមេរិកវិញមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីបញ្ចប់និយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មករអាមេរិកកាំងតើមានអ្វីខុសអំពីបញ្ហានេះ
លោក Peter Hawan ជាអ្នកគាំទ្រលោកស្រី Clinton និយាយថា
How's he going to build up the infrastructure when he's cutting taxes? In order to build up the infrastructure
តើប្រធានាធិបតី Trump នឹងស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅពេលដែលលោកកាត់បន្ថយពន្ធដារនោះដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប្រធានាធិបតីចាំបាច់បង្កើនពន្ធដារពួកអ្នកមាននេះជារបៀបដែលលោកអ្នកត្រូវស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់ប្រទេសនេះ
នៅម្ខាងទៀតនៃប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas ភាគខាងលិចក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅឯពិធីជប់លៀងមួយដែលរៀបចំដោយជនជាតិចិនអាមេរិកសម្រាប់លោកត្រាំបញ្ហានៅតែមានអំពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកលោក Chris Valesino ជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថា
So far all the talk is real good Nothing's been done yet I mean it's
មកទល់ពេលនេះការសន្ទនាជាការល្អពិតប្រាកដមិនទាន់ធ្វើអ្វីនៅឡើយទេបញ្ហាទាំងអស់ស្ថិតនៅលើតុកក៏ប៉ុន្តែពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយថាសូមរង់ចាំខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនោះសូមចាំមើលតើមានអ្វីនឹងកើតឡើង
នៅក្នុងរដ្ឋ Texas លោក Jeff Olson ជាអ្នកអប់រំនិងជាអតីតយុទ្ធជននិយាយថាលោកចូលចិត្តអ្វីដែលឮពីប្រធានាធិបតី Trump
I would have felt a lot better hearing this speech 5 weeks ago. We're all Americans.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍គ្រាន់បើខ្លាំងណាស់ក្រោយពីឮសន្ទរកថានេះកាលពី5សប្តាហ៍មុនយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិអាមេរិកកាំងយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានសម្លេងប្រកបដោយការបង្រួបបង្រួមកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលលោកបាននិយាយកាលពីរសៀល
លោកចននៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទេក៏ប៉ុន្តែលោកកំពុងសង្ឃឹមថានឹងមានរឿងល្អកើតឡើង
I'm not a Republican I'm not a Trump fan but
ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសាធារណរដ្ឋទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយយើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេក្រៅពីគាំទ្រលោកហើយសង្ឃឹមថាលោកធ្វើកិច្ចការដ៏អស្ចារ្យ
ក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពួកបាតកោបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្រោមដំណក់ទឹកភ្លៀងដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងប្រធានាធិបតី Donald Trump មនុស្សដូចជាលោក Seldon Cohen មានជំងឺមហារីកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាបានទទួលការធានាពីច្បាប់ថែទាំសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការរិះគន់ពីប្រធានាធិបតី Donald Trump
I give him an A+ on being an entertainment
ខ្ញុំផ្ដល់ពិន្ទុខ្ពស់ដល់លោកជាប្រធានខាងផ្នែកចាត់ចែងកម្មវិធីកំសាន្តហើយនឹងជាប្រធានាធិបតីធ្វើឲ្យមានការចលាចលខ្ញុំផ្ដល់ពិន្ទុធ្លាក់ដល់លោកលើការដឹកនាំហើយនឹងខាងបង្រួបបង្រួមប្រទេស
ប្រធានាធិបតីទី45របស់ប្រទេសអាមេរិកទើបតែកាន់តំណែងជាង1ខែតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបង្កើតទាំងមិត្តភ័ក្តិនិងសត្រូវខណៈដែលប៉ុនប៉ងធ្វើទៅតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាតើលោកធ្វើបានប៉ុន្មានអាស្រ័យទៅលើពួកសមាជិកសភាអង្គុយនៅក្នុងសាលរដ្ឋសភាហើយនឹងពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសដែលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឲ្យពួកគេមកកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីនបាទ
អរគុណលោក Alexander Vučić នាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញពីដំណែងនៃប្រទេសសឺបៀបានបញ្ជាក់ឡើងវិញប្រាប់ពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចទីក្រុងបេក្រាតកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកនៅតែតាំងចិត្តចូលប្លុកអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែលោកបានពមៀនថាពរដ្ឋសឺបចង់បន្តចំណងតាក់ទងជាប្រពៃណីជាមួយមិត្តភ័ក្តិមកពីអឺរ៉ុបខាងកើតដែរមន្ត្រីប្រទេសលោកខាងលិចនិងពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះមិត្តភ័ក្តិទាំងនោះនៅក្នុងវិមានក្រំឡាំងមានការមមាញឹកចាប់តាំងពីការផ្ដល់ជំនួយគ្រោះមហន្តរាយដល់ការគ្រប់គ្រងអាវុធទំនើបទំនោបឬមានយន្តហោះរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងស្វះស្វែងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់បាល់កង់ជាតំបន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាត់ទុកជាកន្លែងដែលពួកគេបញ្ចេញឥទ្ធិពលជិតមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងអាល់បាបដែលជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីបានស្ថិតនៅក្នុងភាពច្បូកច្បល់ខាងយោធាដោយភាគីនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រយុទ្ធគ្នាទៅវិញទៅមកហើយពួកអ្នកស្រុករាប់ពាន់នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបញ្ជៀសភាពចលាចលនេះកងទ័ពទូគីហើយនឹងពួកឧទាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានបណ្ដេញក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងអាល់បាបនៅសប្តាហ៍នេះលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឈមការដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងរបស់លោកនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមានការទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធសមាជិកសភាកំពូលកំពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីររូបគឺលោក Charles Schumer មេដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាសម្លេងភាគតិចហើយនិងលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចខាងសភាតំណាងរាស្ត្របានទាមទារឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកបានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីរដងកាលពីឆ្នាំទៅទោះបីលោកបានផ្ដល់កសិនសាក់សីកាលពីខែមករាដើម្បីបានទទួលការតែងតាំងថាលោកមិនបានតាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយលោក Ben Carson និងលោក Rick Perry អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានទទួលការយល់ព្រមពីព្រឹទ្ធសភាដើម្បីចូលរួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំលោក Carson អាយុ65ឆ្នាំជាវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃខួរក្បាលដែលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងផ្ទះសម្បែងសាធារណៈនិងការកាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្ទះសម្បែងនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រទេសអ៊ុយហ្គានដាបានទទួលយកជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួន 1,500,000 នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចូលក្នុងប្រទេសជិតខាងនានានៅពេលដែលស៊ូដង់ខាងត្បូងបានក្លាយជាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបង្អស់របស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.